Info service.
Commission électorale nationale indépendante Seni na Nkufi mezabisa na nkangu ya insi bwela diaka baina ya inzati bisalu ya kukabula mikanda ya kepesa inswa na bambangi ya bimvuka ya politiki ya bimvuka ya mevukisaka bimvuka mingi ya politiki mpe ya bakandida indépendant ya bantuke na dilaka bisalu ya kupona matoba observateur ya insi mpe baina ya inza ya bapaninsangu ya insi mpe baina ya inza samula kupona ma ya mfumu ya insi mpe ya bantumo ya nkangu ya kidungu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula ya Betkele awa na Kongo Demokratik bandaka na kilumbu ya nana ya ngonda yai ya kumi na mosi mpetamanisa na kilumbu ya kumi na nsambwadi ya ngonda kaka yai ya kumi na mosi. Senime lomba na bantu nyonso ya kele na mfunu ya mukanda ina na kwenda na direction des accreditations ya kele na numero 134 ya boulevard du 30 juin na komune ya Gombe na bwala kimfumu Kinshasa na basekretaria executif principaux ya kele na bambanza kimfumu ya vizunga nyonso mpe na ba inzo wa bisalu ya seni ya kele na konso territoire ya insi na beto. Malongi samu na ba formateur electoraux provincial mafunda zole na nkama nana na makumi sambano na nana ya bakaka lusadusu ya mbongo ya dinaka to projet puni de passe mpe ya detisamaka na bangangama ele ya seni ya dikabu ya monisco ke talaka mambu ya kupora mato division electoral bwela diaka ya projet puni de passe mema nisa na insi ya mvimba. Balongi to ba formateur electoraux provincial ya meka tuka kubaka malongi ke tindama na banzanza nkama zole na kumi samu na kupesa mpe malongi na bantwadisi ya ba centre ya vote mpe ba president formateur kubanda kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula ya Ibetukele.
Mes idées, mon programme.
Mbote na beno nyonso bankunja luzolo ya Radio Kapi beno mebaka diloko kulanda dinaka na beto ya kilumbu ya bubu betri ya mbabubu ya imbuta kama ndakasi ya magodefwa kilandi ya ntwadisi ya kivuka politiki UPPA mpe yani kele kandida ntumo ya nkangu awa na si conscription electoral ya changu na bwaya kifumu Kinshasa na liste electoral yani kele numero 1535 mbuta meponani mosi intwa lilongi ya enta tubila bantu nyonso taponani na changu mbuta ndinga nange.
Merci mpangi journaliste Sambo nandinga mengeme pesa munu zina na munu 1535 kama ndakasi ya magodefroa muge mwana ke vandaka na changu muge zingaka na changu muge zingaka muge diaka na bantu ya changu nzo na munu kena veni mazi 47B na komini anjili kati 12 bubu ya IPPA mendi make muvanda kandida na yandi na changu Sambo beno balemba bamama bangwashi bana baleke na munu nyonso kena changu beke zaba nki mume salaka sana changu muke mwana yake mwana mpasi na beno muke mwana yake na vision ya mbote sana artist sana culture ya bwala yai patrimoine culturel materiel ya bwala yai yoke ya ngulosa na ntoto beto kele na mikanda ya beta presente kuna sambo mikanda ina yonata bwala yai beto takwenda kana ben vote 1535 kama ndakasi ya magodefroi ben vote pi mfumu ya bwala mutu na beto ya ntete kamarade Joseph Kabila Kabange sambo yandi mutu kena vision ya beto ketiyo buntu kukusa beno vena changu mutu kukusa beno ve bami yibi nyonso ina yakeba kuluna bantu nyonso kesala mambi souffrance nyonso mampasi nyonso benke mona ina nyonso betke zaba yo munu kukusa beno ve benke zaba munu bekwisa na quartier 12 benta mona nani mukele bana ya njili sirtu banjilua beno bana ya changu bana masina bana kimbanseke bashinwa na munu ya masina bana ya ntele bana ya maluku beno nyonso bevanda timunu muke muntu ya mesala beke bartisa vila Kinshasa kubaka lukumu ya nene bubu ya muke lomba na beno bepo na 1535 kama ndakasi ya magodefroa bevote munu bevila bantu ya nyonso kukwisa kevanda tibetu ve bepo na munu bepo na kama ndakasi ya magodefroa nimero na munu kele 1535 bana ya nyonso balemba nyonso beno balemba ya mesi mba bankumu bankumu beno bankumu bana Leopoldville bana Leopoldville mwana na beno andiayi mwana na beno jina andi kama ndakasi ya magodefroa nimero na andi kele 1535 muke lalaka tibeno, muke fier, credibilité na munu, credibilité amfumu na munu, kesalake, mume tura kandatiu na munu, bepo na munu, bepo na mfuma bwala, kabila kabange Joseph, yake la tabwala, beto beta sadisa beno, beta vanda tibeno, beto kele banteni ya tatubila beno. Merci mingi.
Matono mingi, ya vandaka mutindu ina mbuta kama ndaka siyama Godefra, kandida numero 1535, ya taponama awa na changu na bwala kifumu kisha sa, peyandi kele kilandi ya ntodisi ya UPPA. Beno bikala mbote.